мына қазіргі ақпарат бойынша Таразда мысалы осы ғана оқиға емес, тағы да басқа әрекеттер бар болатын, бірақ оған жол бермей құқық қорғау органдары өз жағынан оны тоқтатылды. Ол бір ғана мысал айта кетейін. Ал ары қарай бұл әсіресе мысалы ұлттық қауіпсіздік органдарының жұмысы, олар көрнекті жұмыс емес, ол туралы біз көбісі біле алмаймыз. Олар енді құпия түрде өткізуде ғой, бірақ нәтижесі бойынша білуіміз керек деп ойлап отырмын. Бәрімізге белгілі, ана Атыраудағы жарыс болғаннан кейін басқа да бірнеше жерлерде осындай шараларда дайындалған не оны ұйымдастырған біраз азаматтар ұсталынды, және де басқа да мүмкін осындай шаралардан, осы лаңкестік қадамдардан біздің азаматтарымызды құтқарды шығар.
Жалпы енді жұмысын жақсы деп бағалайсыз ғой сонда?
Енді жақсы ма жаман ба деген оны өзіміздің мына өміріміз көрсетіп отыр ғой. Құдайға шүкір, Қазақстан жерінде басқа бір не сияқты, Дагестандағы сияқты, Чечня сияқты, басқа бір кейбір жерлері сияқты мына осындай терроризм деген соғысқа айналған жоқ. Әлі күнге дейін бұл да осы органдардың жұмысы деп есептеп отырмын.